fiidnimowanaag san dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah, bisha Abril waa 24 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya:
dadka 300 oo u badan dadka baasaboorada ka dhacsan yihiin lama aan dokumentiyada haysan, dadkaasi insha allah wax berri loo gaaro ayay aan ku hawlgelinaa marka ay gaaraan diblomaasiyadu inay soo gudbaan oo sida ay u kala jilacsan yihiin iyo sida usoo kala horeeyaan ay usoo gudbaan.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan aas loo sameeyey taliya ka tirsanaa ciidanka xoogga oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray.
waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdicasiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in muwaadiniin Soomaali ah oo hor leh ay ka soo tallaabeen xuduudda Suudaan ay la leedahay waddamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruuse oo waraysi gaar ah siiyey laantaafka Soomaaliga ee v o a ayaa sheegay in ugu yaraan 160 qof ay ka tallaabeen xuduudda Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed saacadihii lasoo dhaafay. wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyiin u dirtay xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya si loo fududeeyo soo gelitaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. waxa uu sheegay wasiirku in badi dadka ka soo cararaya colaadda magaalada Khartuum ay weli ku sugan yihiin magaalada Alqadaarif ee koonfur bari Suudaan. wasiirka ayaa sheegay in diblomaasiyiinta ay u dirayaan magaalada Qadaarif si ay dadkaasi gacan u siiyaan. colaadda Suudaan ee u dhexaysa jenaraalada xukuma dalkaasi ee Cabdilfitax al Burhaan iyo jenaraalka xukuma ciidanka lagu magacaabo gurmadka degdega ah r s f ayaa socota in ka badan 10 maalmood, waxaana ku dhintay in ka badan 400 oo qof, halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay wadahadal la furtay jabhadda ka dagaalanta gobolka Oromia oo ah kan ugu ballaaran uguna dadka badan dalkaasi kuna wareegsan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Abi ayaa axaddii sheegay in wadaxaajoodyada nabadeed ee lala gelayo jabhadda xoreynta Oromia ama Oromada ay isniinta maanta ah ka bilaabanayaan dalka Tanzania. waxa uu sheegay in dowladda iyo shacabka Itoobiya ay wadaxaajoodkan u baahan yihiin isagoo ka codsaday in qof walba uu kaalintiisa ka qaato. jabhaddan oo loo soo gaabiyay o l a ayaa 2018-kii oo ay ka go'day jabhaddii o l f ee oromada ahayd waxa ay dagaal kula jirtay dowladda Itoobiya. o l a ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in dowladda Itoobiya sida ay hadalka u dhigtay ay aqbashay shuruudahooda ku xirnaa wadahadalka nabadeed oo ay ka mid yihiin inuu jiro garwadeen dhexdhexaad ah iyo ka gunaanshaha in si ban hanaan barax tiran ah loo wado wadahadalka. gobolka Oromia ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa uu arkay xasuuq ay qaadeen kooxo aan haybtooda la aqoonsan. ugu dambeynna, Shiinaha ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu aqoonsan yahay madax bannaanida dalalkii horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka, wuxuuna hadalkan ka dambeeyey kadib markii safiirka Shiinaha ee Faransiiska uu ka careysiiyey dalalka Yurub una su-aal geliyey dadaalka Beijing ee ku doonayso inay iska dhigto dal dhexdhexaadka ah colaadda Ukraine. Lithuania, Estonia iyo Latvia oo ah saddex dal oo dhaca gobolka Baltic kana tirsan midooda Yurub ayaa u yeeray safiirada Shiinaha ee dalalkooda u fadhiya si ay wax uga weydiiyaan hadalkii uu Ndjire Lu Shai su'aasha ku geliyay madaxbanaanida dalalkii horey uga tirsanaan jiray midoogii Soofiyeedka. isagoo jimcihii la hadlayay kanaalka wararka ee l c i ayuu Ndjire Shai waxa uu soo jeediyey in dalalkii aas-aasmay kadib burburkii midoogii Soofiyeedka aysan lahayn maqaam wax ku ool ah marka loo eego sharciga caalamiga ah, maxaa yeele ma jiro heshiis caalamiya oo xaqiijinaya maqaamka ay ku leeyihiin ka dalal madax bannaan ahaan sidau hadalka u dhigay. hadalkaasi ayaa u muuqday mid aan loola jeedin oo keli ah Ukrain oo Ruushka ku duulay bishii Februari ee sanadkii hore, laakiin waxa uu saameeyey dhammaan jamhuuriyadihii ka tirsanaan jiray midoogii Soofiyeedka ee kadib burburkii Soofiyeedka ee 1991kiina noqday dalal madax bannaan, kuwaasi intooda badan hadda xubno ka ah midooda Yurub. Beijing ayaa hadalkeeda Isniinta maanta ah waxay iska fogeysay warka ka soo yeeray safiirkeeda iyadoo xaqiijinaysa go'aanka ay ku sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in muwaadiniin Soomaali ah oo hor leh ay kasoo tallaabeen xuduudda Suudaan ay la leedahay waddamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Ruuse oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyiin u dirtay xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya si loo fududeeyo soo galootiga Soomaalida ee dalka Itoobiya. Haaruun Macruuf ayuu u waramay wasiirka, wuxuuna marka ugu horreysa weydiiyey xaaladda Soomaalida ku sugan Suudaan.
walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay Haaruun. sida la socota dagaalkan iyo dagaal aan la filaynin buu ahaa oo qaxay, loomana diyaarsanayn oo wax meel inoo yaalay ma jirin. dagaalkaasi marka uu dhacay, tallaabada ugu horreysay aan qaadnay waxay ahayd inaan xiriir la sameyno ka wasaaradda arrimaha dibadda, ahaan wasaaradaha arrimaha dibadda ee Suudaan iyo Itoobiya, sidaas oo kalena aanu la wadaagno xogta suurtagalnimada in dad muwaadiniin Soomaaliyeed ay iman karaan dhinaca South Sudan oo iyagana wasaaradooda aan xiriir la sameynay. muhiimadda ugu weyn waxay ahayd si loo fududeeyo dadkaas Soomaaliyeed ee imanaya marka ay yimaadaan xuduudda inay xuduudda aysan ku xayirmin, helaanna dal ku gal wadamadaas. arrinta ugu horreysa aan qabanay taasi ahayd, waxaanu ku daray oo la socday oo heliyey inaanu xuduudda geynay qaar ka mid ah diblomaasiyiintii safaaradda iyada siba dhinaca Ethoopia, safaaradda Ethoopia ee Soomaaliya ee Soomaaliyeed diblomaasiyiintii joogay qayb ka mid ah inaanu geynay xuduudda meesha lagala mateeno ee ah xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Ethoopia si ay dadka halka ugu qaablaan una sameeyaan wixii ay u sameyn karaan.
Marka dadka ugu badan halkee bay kasoo gudbiyaan?
dadka ugu badan hadda bilowgoodu wuxuu soo gaaray meesha Matema ayuu soo gaaray oo ah dhinaca Ethoopia ayuu soo gudbayeen, walow weli dadka tiradoodii badnayd ay meel aan xadka u dhoweyn oo la yiraahdo Qadaarif oo dhinaca Suudaan gudaheeda ah ay joogaan oo ay ku xayiran yihiin oo aanay aada usoo dhaafin halkaas. marka lakin waxay kusoo aadan yihiin Matema ayuu kusoo aadan yihiin oo ah xadka Ethoopia iyo Suudaan. marka meeshaasi waa meesha ugu badan ee aanu filayno in dadka ugu badani uu kasoo gudbo, waayo dadka hadda aanu leenahay ilaa 200 qof ayaa naga ku sheegay qiyaasta anaga dadkayga halkaa naga jira ay noo sheegeen inay joogaan Qadaarif. dadkaasoo 270 ilaa 300 kamid ah liisaskooda iyo magacyadooda ay soo gaareen safaaradda Soomaaliya magaalada Addis Ababa. dadkaas 300 oo u badan dadka baasaboorada ka dhacsan yihiin ama aan dokumentiyada haysan. dadkaas insha allah wixii bari loo gaaro ayay ku hawlgalaynaa marka ay gaaraan diblomaasiyiintiyadu inay soo gudbaan oo sida ay u kala jilacsan yihiin iyo sida usoo kala horeeyaan ay usoo gudbaan oo u yimaadaan meeshada qalabaad oo ah xuduudda Ethoopia iyo Suudaan ee dhinaca Suudaan ah una soo gudbaan dhinaca Matema oo tiimkeena u joogo. balse maantay waxaa soo gudbay dad 50 qof ah ayaa maanta soo gudbay waa 44 qof oo kamid ah baasaboorka Soomaaliya ay wataan, 7 qofna ay wataan baasaboorka ajnabiga. Dadkaasi dhamaantood waxay yimaadeen xadka, waxaana loogu soo dhiftay gelitaankii wadankeena galaan, waxayna u soo gudbeen Addis Ababa, ayay u soo gudbeen. Maanta gelinkii hore dadkaas haday soo gudbeen dhinaca Ethiopia, wax dadka u joogay ma jirin. Hadda muddo adiga saacad 2 saacadood wax ka yar laga joogo ayaa waxaa soo gaaray 19 qof oo cusub ayaa soo gaaray, 19 kaasna way soo gudbayaan haddii Allah awood la yiraahdo. Dadka 11-ka ah ee hore waxaa hadda xuduudda aageeda kaga haray, magaalada Mateema kaga haray, 2 qof oo ah maamo, hooyo iyo gabar ay dhashay, oo markii horeba Suudaan qaxooti ku ahaa, kaar qaxootina haystay. Dadkaas markay soo gudbeen waxay shaqaalaha iyaga halka ka codsadeen inay maadaama ay leeyihiin kaar qaxooti hay-adda UNHCR lagu wareejiyo. Dadka markaa shaqaalaha safaaradda ayay la degan yihiin, UNHCR na waa loola hadlay, iyagana doortay inay sii wataan macna qaxootinimadooda oo maadaama ka duwan ka shaqeeya UNHCR ay UNHCR gacantooda ay ku wareegaan.
Waa gartay tii shalay doraad dadka halkaas soo gaaray 17 qof ahaa. Dhibaatooyin bay sheegteen siba dhinaca Suudaan magaalada Qalabaad layda, oo ay sheegeen cimilada iyo dacdarada kasoo kow inay tahay meel saraakiisha Suudaan xadka jooga ay lacago fara badan dadka ku weydiisanaya si ay waddanka uga baxaan. Marka maxaa saraakiila ama tasiilaad ah ama adeeg ah ee aad ku diyaariseen xuduuddaas? Dadka maxaa u diyaariseen? Itoobiya maxay ogoshay ballan qaaday?
Aad ba umahadsan tahay Harun. Meesha lada Qalabaad, hadalkaygii hore waxaa ku jiray inaan ku nidi dadka waxaay ku hakadeen meesha la yiraahdo Qadaarif oo gudaha shishe ah ee Suudaana. Meesha la yiraahdo Qalabaad oo xuduudda number one waa saa u sheegta, waa meel kulul, waa meel dayac badan. Isla mar ahaanta cabashooyinka dadka anagu ka jawaabeyna waxaanu u diray mid ka mid ah diblomaasiyiintii sare ee dalka Suudaan loo joogtay oo Suudaan ka maqnaa. Waxaanu ka gelinay dhinaca xuduudda Ethiopia. Hadda aynu wada hadlayno oo sii socdaa waxa uu saldhigiisu noqonayaa Qalabaad, maadaama uu yahay diblomaasi ka hawlgala watan caqaamadii iyo aqoonsiga diblomaasinimo inuu yahay sarkaal diblomaasi ah ee Soomaaliyeed ee ka hawlgala Suudaan. Marka ninkaas ayaa sii socda diblomaasiga, wuxuuna tegayaa Qalabaad. Waxaanu Qalabaad u keenay in dadku markay yimaadaan isagoo yimaadaan isaguna uu u dhexeeyo xuduud saraakiisha xadka iyo dadka shacabka ah. Waxaa kaloo isla maantay aanu u yeeray safiirkii Kenya ee shalay wareysatay Suudaan oo Qaahira joogay, isagana inuusan Khartuum aadin uu Addis yimaado, isla caawa markuu yimaadana uu gudbo oo uu xuduudda ka galo dhinaca Ethiopia si isla dadka Qalabaad iyo ay Qadaarif jooga ugu khidmeeyo. Ilaa iyo si isugu xirmaan wasaaradda safaaradda Ethiopia aanu ku leenahay xadka Mateema, Qalabaad oo sarkaalka kale joogi doono, Qadaarif oo dadka badani joogaan, iyo saraakiisha kale ee Khartuum joogta ee dadka soo baxaya soo maraya. Marka intaan hadda ka qabanay intaasi ahayd si meel kasta oo dadku hakadaan ba diblomaasi inagu aan leenahay oo Soomaaliya ugu joogo dadkan u qaabilo haddii lahaydna.
Marka ay Soomaalidu kasoo gudbaan xuduudda Ethiopia, Ethiopia ay soo galaan, yaa soo qaadaya oo meelahay socdeen u kala diraya baltaaska hadal?
Halkaasi laba arrimood baa dhacay. Kow, annaga shaqaalaha noo jooga waajibaadka qabaan waxa weeye waxaanu xiriir la sameynay oon wada shaqayn leenahay IOM oo ah hay-ad shaqadeedu ay tahay dadkan sidoo kale xaaladahan oo kale ku sugan. Dadkaasi heshiiskan leena waxa dadkaasi marka ay soo gudbaan inaan diwaan gelino, aanu u sameynay immigration-ka shaqaalaha iyaga ay ka saacidaan in gelitaanka wadankaas ugu dhaco, isla mar ahaantaana in baabuur basas ah oo IOM leedahay ay loogu yeero ayna qaadaan oo ay geeyaan Addis Ababa. Marka dadku laba choice bay leeyihiin, inay IOM-ta oo leh hooy iyo meel ay ku sii hakadaan inta ay uga gudbayaan wadankeenii ay la sii joogaan, ayna ka helaan transport kale inay halkaa intay ka tagaan ay wadanka Soomaaliya tagaan. Dadka qaarkii taad doonaya ee aan awoodin inay istabraan fursadaasi way jirtaa. Waxaa kaloo jira oo aanu aragnay dad markii ay soo gudbeen ee gelidii loogu dhuftay yiri anagu basaskana ma sugi karo, ee wax kalena idinkama rabno, waxaanu aadaynaa nagaa bareynana fasaxa oo iyagana iskood isbibray oo soo tegay. Dadkaasi dad markaa lacag haysta oo isdabaraya ayay ahaayeen. Marka dadku marka waa laba nooc. Dad waxay u baahan yihiin in gacan laga siiyo mar hadday wadanka soo galaan, wadankii Ethiopia gelidiisii iyo transportkii ama safarkoodii la sababa ahaa iyo hadhow bixitaankoodii. Dadna waa dad mar hadday soo galaan waxa wata oo doonaya iyaga inay isdabaraan, hadhowna doonaya inay dadkoodii la xiriiraan ama iyaguba isku filan. Marka taasaa jirta, waxaan kuugu darayaa shaqaalaha iyaga xuduudda jooga, dadka soo dhaafay waxay kaloo farayeen farimaha ah in ciddii timaada Addis Ababa ee weli u baahan adeeg inay safaaraddu siiso lambarra aan samaynay oo waxa jira emergency ah oo safaaraddu leedahay, waxay haystaan option kale ah safaaradda inay la xiriiraan oo safaaraddu u fududeyso waxay rabaan.
Kasoko Ethiopia Soomaali u qaxday wadamo kale ma jiraan oo Suudaan daris la?
Suudaan hata inu wada hadlayno waxay ka hor ribootka ugu dameeyey safiirka Soomaaliya u fadhiya South Sudan ambassador Cabdixakiin Xaji Cumar Camey. Ribootka hadda aan ka helay, sagaashan qof ayaa kasoo gudubtay xuduudda udhexaysa Suudan iyo South Sudan, waxayna usoo gudbeen dhinaca South Sudan. Sagaashanka qof, sagaal ka mid ah waa dumar, hal qofna waa nin wheelchair ama gaariga qiyaamada saaran oo lagu riixayo. Marka sagaashankaasaa soo gudbay, si nabad ah bay usoo gudbeen. Liiskooda iyo magacyadoodana waxaan haya safiirka. Laakiin waxaa kaloo jira khabaaro iyo warar kale oo noo imanaya oo ah in dad kale oo soo socda oo wadada kusoo jira ay jiraan. Safaaraduna way sugaysaa insha allahu, waxaan rabtaa sidii kuwii hore u qaabishay ay usoo dhaweysay inay usoo dhaweyso. Marka South Sudan intaasaanu ka haynaa, waxaanu haynaa warar kale oon rabno inaanu cadayno confirm garayno oo welina loogu maqan yahay oo ah in la muwaadiniin Soomaaliyeed oo nala ku sheegay ilaa 20 inay dhinaca Suudaan ay kasoo galeen wadanka Eritrea. Marka iyadana ilaha aan ku leenahay Eritrea ayaan raadinaynaa inaan ka confirm garayno haddii ilaahaydu.
Soomaalida ku hadhay gudaha Suudaan, gaar ahaan magaalada dagaalka socda ee Khartuun, intee bay la'eg tahay? Iyaga xaalkoodu waa sidee loo soo daad gurayn karaa?
Xaqiiqada marka la yiraahdo tiro sugan macnaha ma hayo, hadda aan ku yiraahdo waa tirada. Laakiin waxaa jira arday aada u badan oo aada u tiro badan oo runtii ardayda meesha waa wadanka ugu badan ee ardayda ugu tirada badan ee Soomaaliyeed ay wax ka bartaan. Waxaa kaloo jira dad badan oo Soomaaliyeed oo shacaba oo xaasas iyo caruur leh. Walow aanan tiro koob rasmiya aanan hayn, laakiin dadkaasi ilaa 7,000 waa qiyaasta hadda annaga safaaradda shaqaalaheeda nala soo wadaagayeen ay yihiin dadka ay ku tirinayaan Khartuum gudaheeda. Hase ahaatee waxaa socda oo safaaradda shaqaalaheedu ay nala wadaagayeen maanta oo kaleeto in mar walba ay dadka diiwaan gelinayaan, isla mar ahaantaana markii ay isgaaraan ay dadku ay soo baxayaan oo dhinacan Suudaan ay soo aadayaan. Farahantii wax badan oo aanu ka qabanay arintaasi oon ka ahayn uqareenida dhinaca xuduudaha iyo immigrationada iyo la xiriirka dowladaha arintan khusayso sida labada Suudaan iyo Ethiopia, ma ahane wax si toos ah dadkaas aan ugu qabanay ee aanu gaarsiinay ma jirto dadka gudaha Suudaan. Marka laga reebo inaanu sameynay qaab dadku ay si diiwaan gelin karaan, aanu sameynay website iyo link dadku ay soo gelin karaan magacyadooda, meelaha ay joogaan, shaqadoodu waxay tahay, inta ay la'eg yihiin, si loo ogaado haddii ay jiraan dad Soomaaliyeed oo meel ku xayiran ama aan kasoo bixi karin si ay safaaraddu ay xogtooda u hesho. Annaguna marka noo soo gudbiyaan wasaarad ahaan, aanu dhinaca kale ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan aanu ula xiriirso haddii ay dadkaasi laga caawin karaan inay soo gudbiyaan. Nasiib wanaag ilaa iyo hadda wax emergency ah ama dad sidaa usoo cawday usoo qayliyey ee la dhibaatadaas ameel lagu haysata namaanay soo gaarin.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruuse oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena maalintii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaalidii ugu horreysay ee ka soo qaxday dalka Suudaan ay gaareen dalka Itoobiya, waxaase la sheegayaa in Soomaali badan ay ku soo wajahan yihiin xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Haaruun Macruuf ayaa la xiriiray mid ka mid a Soomaalida soo gaaray magaalada Al-Qadaarif oo ku taalla koonfur bari Suudaan.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, da-deynu waa 25 sano jir. Jaamacadda aan dhigta waxaa la yirahdaa Africa University, waxaan ka barnay Alson luuqadaha. Qadaarif inaan soo gaaro waxay igu qaadatay taqriiban 8 saacadood. Waxaan u socday inaan horta xuduudan ka gudbo oo sidaas aan ku tago dalkii. Dadka in xuduud horta laga soo celinayo waxaa inoo sheegay ardayda tagtay oo halkaa oo tagtay ayaa warbixin ka qaadanayna mar walba, waxay inoo sheegeen in ardaydii tagtaba in la soo celinayay. Sida warkaan ku maqleyna, inta badan dadka waxaa laga soo celinayaa dhinaca Suudaan, lagama soo celinayo dhanka Ethiopia. Ilaa hadda nooma cadda sababta loo soo celinayo ardaydaas, keliya in la soo celiyay unbay noo sheegayaan.
Su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye, adigu miyaad tagtay xuduudda oo miyaa lagu soo celiyay adiga shaqsiyan, mise waad maqashay?
Aniga weli maana tegin, laakiin qorshaygu waxa ahaa in arday aan isku xiran baan ahayn inaan xuduud wada tagno, maadaama saaxiibadeenii hore ee halkaa tagay yacni noo sheegeen warbixin na soo siinayeen aan laga gudbi karin. Magaalada hadda aan joogo ee Qadaarif, wallaahi waxaan dhihi karaa 100% waxaa naloo dhaqmay si wanaagsan, baa lanoo soo dhaweeyey, dadkeyguna wayna soo dhaweeyeen, wax dhibaato hadda kamaana sheeganayno. Wallaahi dee waad garan kartaa, yacni magaalo aan kasoo tagnay, magaalo kalan imaanay, nolosheeduna dee waana gobol, waa nolol yacni inta badan dee aan fahamsanayn wey, marka guryihiin waa qaali, miciishaduna waa qaali. Kirada guryahana de inta badanna dee waxa wey hal habeen baan guri saxnay, waa guryahana waa inta badan waa qaali ayaga lafkoogii, ee miciishada ayay ku xiran tahay mar walba. Biyaha iyo korontaduna way joogaan, haddana laakiin inta badan intaan joognay biyaha marna nagama tegin, korontada nagama tegin. Wallaahi safaaradda Soomaaliya waxay noo qabatay, ma jirto marka laga soo tagay group WhatsApp ah ay noo furtay oo ah halkaas is diiwaangeliya, maalin kastana is diiwaangelinayno, oo halkaa un markasta dee waxaad waxqabada fiicanna kama haynig, wax aan ka ahaynig WhatsApp group-ka.
Ugu dambeyn, maxaad ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya gacan noocee ah ayaad uga baahantihiin xilligan?
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ardaydan halkaa ku dhibaataysan wax u qabato, maadaama ay dowladdii ay tahay sharciyad u haysato in ardayda wax u qaban karto. Hadda way ka gudubtay ba, yacni safiir iyo wasaarad arrimaha dibadda way ka gudubtay, waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo fargeliyaan arrintan ardayda ah dhibaatada ku haysa, waayo dowladihiin dhigeeni ahaa waxaa yacni madaxdoodii ayaan usoo dalabtay diyaarado ama maraakiib kala baxay muwaadiniintooda. Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahanahay gacan bini-aadanimo inoo fiiriso, waayo dadkeedii aan nahay, ardayda dalka wax usoo baranaysaan nahay, qarankii berita wax ku noqon lahayaan nahay.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid a ardayda Soomaalida ah ee gaaray magaalada Al-Qadaarif doonayana inuu dib ugu laabto Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuuna u warramayay. Afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan, fiidnimo wanaagsan mar kale. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay aaska taliyaha waa taliya ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka laba xidigle Cabdulcaziis Maxamed Maxamuud oo u dhintay dhaawac dhowaan ka soo gaaray weerar ay geysteen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay taliye ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka marxuum Cabdicasiis Maxamed Maxamuud, kaas oo maalmo ka hor kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen xaafadda Danwadaagaha ee degmada Wadajir. Taliye ku-xigeenka ayaa rasaastii lagu furay waxa ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo keentay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo dhaawacaasi. Salaadda janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga, waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Maanta waxaan u joognaa janaasada shahiidkeena Cabdicasiis oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel weyn uga yaalo. Waxaa xaqiiqa ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatul mowt inuu yiri oo qof walba oo maaragta koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonayo oo geerida dhadhaminayo, laakiin waxaa lagu kala duwanyahay goobta lagu geeriyoonayo iyo sida loo geeriyoonayo. Waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdicasiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana wuxuu ku leeyahay qiimo iyo qadarin. Waxaan rajaynaynaa inuu shahaadada Ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmiyo jannadiisana ka waraabiyo.
Wasiirka ayaa dhanka kale shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan maaragta ka halkan kala dardaarmo dhammaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, shacabkaygiio wiilal iyo gabdho oo aad idinka dhasheen oo ilmihiini ah oo waalid u tihiin walaalidiina ah oo wax walba idin ah ayaa maaragta shaqadan qaranka maalin walba u shahiida. Waxaan codsanaynaa khawaarijtaas in dagaalkooda loo kala harin. Qodobka labaad, waxaan kula dardaarmayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaad ku mahadsantihiin inaad bixiseen naftiina iyo xooggiina iyo aqligiina qarankan aad u bixiseen. Waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii Ilaahay yidhaahdo wixii uu Cabdicasiis walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horreeyey u shahiideen, inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkan aan ka sifayno haddii Ilaahay yidhaahdo.
Inkastoo ammaanka magaalada Muqdisho uu aad u wanaagsanaa maalmihii lasoo dhaafay, haddana dilka loo geystay taliye ku-xigeenka hoggaanka howlgelinta ciidamada xoogga ayaa qayb ka noqonaya dilal qorshaysan oo mararka qaarkood ka dhaca caasimadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxaa maamul goboleedka Galmudug ka socda howlgallo militari oo ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya ka suko weerarada Al-Shabaab ay doonayaan inay ku hakiyaan gulufkaasi oo toddobaadkii hore ka kala dhacay Budbud iyo Masagawe. Wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo ay ahaayeen weerare isxigxigay oo lagu qaaday deegaanada Budbud iyo Masagawe oo horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa deegaanadaasi ka bilowday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanadaasi. Gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Nuur Xasan Guutaale ayaa V O A u sheegay in uu socdo howlgallo lagu baadigoobayo kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Howlgallo oo fiican oo lixaadle ayaa meesha ka socday ilaa haddana sidii ay u socdaan. Qawaarijtana way ogtahay maalmihii ugu dambeeyey beelihii ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dabki ka raacay waad la socotaa. Dabcan meesha la yidhaahdo waxay weerareen Budbud, dab xunaa ka raacay waa la ogyahay. Meesha la yidhaahdo waxay sababweereen Masagawe sidoo kale dabka ka raacay oo waatay meydkooda meesha yaalla janaarkeedisa iyo maaratay warbixinta dhiibayay. Dabcan dadku intay ka wada wahayaan, laakiin anigu si gaar ah oo warhayaa meesha la yidhaah Caliyabaalna waa ujeedadii loogu galay. Marka arrimahaasaa jiray oo horumar fiican laga sameeyey. Hadda laakiin ninka la yidhaahdo Iisheeg wax dambo isku daya oo iyagu ay hayaan laba arko, sidaasaan ku dareemaynaa inaysa wax dabar aysanhay.
Weerarada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ayaa soo laablaabtay, waxaana gudoomiye Nuur uu sheegay in duulaano fara badan lagu qaaday Al-Shabaab loogana qabsaday deegaano ay muddo maamulayeen.
Horjoogayaal meesha badanaa ku dhintay, laba horjoogana waxay ku dhibatay meesha la yidhaahdo waxay ku dhibatay Masagawe, ilaa afarna waxay ku dhinteen meesha la yidhaahdo Iseeg Budbud. Marka waa ku jabeen meesha la yidhaahdo Caliyabaal nafkeedana waxaa ku dhintay mid horjoogaa lagu dilay maalinta horeoo la qabanay. Weerarada kuwa dowladda iyo kuwa shabaabka teebada dowladdu masaajid Cali Guduuday kasoo bilowday iyo meesha la yidhaahdo iyo meesha la yidhaahdo ay kasoo bilowday meesha la yidhaahdo Albacad baalkii ninka Albacad yaa dhihire meesha la dhihi jiray Iseeg war ilaa Albaraf iyo Raagaceelle ay soo waday masaajid Cali Guduuday seertay ilaa masaajid Cali Guduuday soo waday Haumari waa meega magaalo 150 magaalo ku jirta 150 weerar oo magaalo ayaa la weeraray marka saddex weerar ay geystaan iyaga labkood waa dad bini aadan oo maartay oo dal leh oo meeshaas heestay ciidankii meeshaas heestay inay wax isku day sameynayo waa cadda laakiin isku daygooda wax natiijo iyo wax guulo kama gaadin ilaa hadda meelay guul ka gaarin labahaas.
Video wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska radhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxyaaha radhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba labada mowduuc ee igu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 107.6 MHz. barnaamijkeena caawah qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona culimmada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo walaac xooggan ka muujiyey isticmaalka maandooriyaha oo ay sheegeen in dayarada isticmaasho ay ku soo bateen gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kalena culimmada oo ka hadlay munaasabadda ciidda ayaa ku baaqay in la caawiyo qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha kuwaasoo u baahan gargaar degdeg ah. Sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo aan weli loo aqoonsan qaxooti rasmi ah oo ka warbixiyay baahida ay u qabaan lacagaha gunadaha ee la siiyo qaxootiga kale. Kabamarna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Cali Axmed Abuukar oo loo yaqaano Cali Saxuur oo 14 sano saxuurta u toosinayay bulshada ku nool xerada Xagadheera. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. Haddii aan ku bilaabo jimcihii lasoo dhaafay, waxaa dunida muslimka si weyn looga ogay xuska maalinta koowaad ee cidulfitriga, waxaana goobo badan oo ku yaala dunida khudbado ay ka jeedeen culimmada ayagoo bulshada u sheegay in loo baahan yahay iskaashi iyo horumar bulsho. Xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay qayb ka yihiin goobaha munaasabadda ciidda sida weyn looga xusay, iyadoo culimmada xeryaha ay ka dhawaajiyeen in dhalinyarada qaxootiga ah oo dhibaato ku hayo isticmaalka maanduuriyaha, taas oo ay ku tilmaameen in mustaqbalka bulshada uu saameyn xooggan ku yeelan karo. Sheekh Cumar Buulle oo ka mid ah culimmada garsoorka u qaabilsan arrimaha khilaafaadka bulshada qaxootiga ayaa ka hadlay arrimaha muqaadaraadka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada qaxootiga.
waxaa la sheegayaa oo kale in maaragtay wax la yidhaahdo daraagis oo khamra iyo wax u dhigmaa iyo bangi iyo xashiish iyo wax kaloo la dhuuqahayo inuu ka batay xerada qaxootiga dadka dhalinyaradaha inay muskiraad isticmaalayaan. dhibaato waxaa inoogu fulay iyo fasaad baalka la yidhaahdo qaas oo soomaalida rabay, soomaalida rabay, soomaalida rabay. Maxaa yeelay khamra waa shay dadka markay arkaan ay kaasanayaan oo yogyihiin inuu shay xun yahay, laakiin shay wuxumaa ay ka sii darnaa oo adan dadku wanaag ay ugu arkaan baa meesha yaalla. waxaa la arkaa arrintaas khatarteedana bay-adii oo dhan baa isbadashay, caadi bay noqotay. marka waxaa weeyaan dadkii oo dhan baa dulubtii ilaa waxaa weeye yaa maartay yaama nasaamaysay wixii meel walbuu yaallaa, meel walbuu yaallaa. marka waxaa weeyaan waxyaabaha fasaadka ee hadda socda waa kii hadda aan ka hadlaynay. waxaa ugu badan maartay kalarka madaxa la marinayo, dhaqan gaala wey, dhaqan islaamah. low dakhaluu xujra dabbilna dakhaltumuuhu binabiga calayhi salaatu wasalaam, hadday galaan buu yidhi maanse nuguley godkeeda, idinkana waad ka daba geli doontaan buu yidhi. marka ikhwaani wax laga soo waariday reer galbeedkii akhlaaqdeenna iyo dhaqankeennana maba ahaba taa iyada inaan ku soconno, balle waxaa la rabaa wanaag annagu ilaahayna siiyey tabaaraka watacaala wuxuu inoo soo dejiyey kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam. sidaa awadeed ba waxay yidhahdeen culimmada qaarkeed marka akhlaaqda wanaagsan kal ardi wey dhulkao kale wey diinta waxaa weeyaan bini aadanka dhulku ku fadhiya diintana waxay ku fadhido waa akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan wey. maxaa yeelay dhaqankaaga hadduu hallaabo oo maaragtay dharxirkaagi u hallaabo oo xiirashadaadi hallowdo oo kabagashitaa ee hallowdo oo socodkaagi u hallaabo islaamnimada meesha kuu taalla maxay tahay?
aad buu umaasan yahay. kaasan wuxuu aashay cumar buule oo ka mid a ducaadda xeryaha oo ka warramay isticmaalka maanduuriyaha iyo dhibaatada uu ku leeyahay bulshada qaxootiga ah. dhinaca kalena siciid cusmaan jibriil oo ka mid a culimmada qaxootiga ayaa baaq guud u diray bulshada wuxuuna ka codsaday in si gaar a loo caawiyo dadka barakacayaasha ah ee dhowaan soo galay xeryaha, kuwaas oo aan haysan guryo, cunto iyo adeegyada kale.
magacayga siciid cusmaan jibriil baa leeyahay. horta awalan allah u mahadnaqaya subxaana wa tacaala si maaragtay ciidan una soo gaarsiiyey bishii rabadaan uu noo kaamil yeelay. allahna waxaan ka baryaynaa muslimiinta dhammaantood ilaahay inuu ka aqbalo camalkan weyn ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala. intaa bacdiga dardaarankayga waxa weeye muslimiinta meelay joogaanba cibaadaha ilaaha nagu addoonsaday waxaan la rabaa inaan cibaadadii wadno aanaan bishii ku koobin bishii rabadaan, si aan u dadaalaynay inaana iyada ku koobin cibaadadii inaanu sii wadno. ilaahi subxaana watacala qur-aankiisa wuxuu leeyahay wacbud rabbaka xataa yaatiya kal yaqiin, war allaha caabud ilaa maaragtay yaqiinta, yaqiintuna waxa weeye huwa almowt, waa geerida, ilaa geeri kaaga timaada marka in ilaahi cibaadadiisi loo sii wado oo aan laga gaabin. midda labaad, sunanka in lagu sii dado lixdii bisha shawaalan la soomana aad baan ugu sii dardaarmi lahaa. waxaan kaloo dardaarmi lahaa waxaa jooga masaakiin aad u fara badan, roob badan baa daahay, roobka alxamdulilahi nicmo ilaahay noo timid buu noqday. hadda masaajidan ku ciidnay musalla ciidku aan aadi weynay, laakiin ayagu guryo ma haystaan, duurarkay fafadhiyaan, markii horen qoraxa bay yaalleen, cuntala-aan ba haysay, baahi ba haysay, haddana roobkiibaa buushashkii iyo ku dumiyey oo ay maaragtay aad iyo aad dhib culaysyaha ku imaaday. muslimiinta inay isu naxariistaan sida ilaahay noogu xariista abaartii uu nooga bixiyey, waad aragtaan sida ilaahay islaam nooga dhigay oo dad muslimiin nooga dhigay oo diinta islaamka iyo qiimaheeda bisha rabadaan barakadeeda noo siiyey, waa aragtaan maarta inaan ka shukrinaa la doonaya walaalayaa. in la booqdo oo loo tago meelahay joogaan aad baad qalbigiina wax isagakiin bedelayaa. haddaad aragtaan dhibaatooyinka ka muuqda waayeelka, masaakiinta, agoonta, garoobada, meesha ku rafaadsan oo aan guri haysan oo cunto haysan oo cid biilaysaa jirin, marka in la booqdaan walaalayaal, ka codsanaynaa in la isgaarsiiyo muslimiinta dhawaaqooda meel kasta ay gaarto, weliba gaar ahaan xeradan dhagaxle aan degannahay aad baa loogu rafaadsan yahay, daafiyada aad baa loogu soo loo imaaday, aad baa dadku u rafaadsan yihiin. muslimiinta waxaan u dardaarminaa inay isu naxariistaan, maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay innamaa yarxamu llahu min cibaadihi arruxamaa, alla wuxuu u naxariistaa kuwa naxariista, isu naxariisanno.
aad ba umaadsan yahay. kaasan wuxuu ahaa siciid cusmaan jibriil oo ka mid a culimmada xeryaha oo ka codsaday bulshada qaxootiga ah inay garab istaagaan waalahooda kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya. ugu dambeyntiina dhubad dhabar oo ah gudoomiyaha amniga xerada dhagaxley ayaa tilmaamay in si amni ah bulshada qaxootiga ah ay u ciideen, inkastoo dhibaato fara badan bulshada uu ku hayo isticmaalka maanduuriyaha.
waa mahadsan tahay bahda v o a, ciid mubaarak. alxamdulilah, maanta xerada dhagaxle waxay ku iday si sharaf badan, nabadgelye leh, aad u qiimo badan. dhallinyaradii, ciyaalkii, duqaydii, dadki o dhan baa isku soo baxay, si xushmalo oo qurux badan baa loo iiday, bulshaduna si nabadgelyay ku iiday, magaaladuna si nabada u iiday, bilaba mahad leh, dadku ismarxabaynaya, qofka alwaalagkiisa uu gacan qaadayo, qof walba qofka kale ehelkiisa u tegayo, guryaha ugu tegayo. maanta in badan suuqyadoo la camiray, dadki mataqaana aad iyo aad bay u faraxsan yihiin, waa la nicaysan yahay.
alxamdulilah, maanta aad bay u ballaadhan tahay. waxaan muddo afar sanaan roob helin, maanta waxaan u malaynayaa roobka la helo waa roob nicmo ah, waa mid ilaahay loogu shukriyo, waa mid ilaahay loogu mahadnaqo, ilaa waa nicmaysan nahay, dhiiqa meel la mara lalaayahay, macnaha masaajidda maanta lagu tukaday garoommada laguma tukanin, roob daraaddii waa nicmo ballaadhan oo ilaahay subxana wa tacala ugu mahadinayno. waxaan dadka u dardaarmi si nabadgelya, maadaama ay gudoomiyihiin amniga xerada dhagaxley si amni aan lagu wada noolaado, si amni aan lagu wada dhaqmo, si amni aan loo macnaha loo wada shaqeeyo. Xerada dhagax leh 100% amnigeedu weeye. Waxaan codsanayaa dadka inay ka shaqeeyaan qaabka amniga iyo nabadgelyo ka shaqeeyaan. Dhalinyarada aad bay macnaha dhalinyarada wax badan baa jira oo hadlaysan oo daraagis xadiisa, dad daraagis badan baa jira. سحون واحد برنامج بدن بجيرة ده كأب درجة عنان علماء البرارجيم بدن بس ودا علماء البرارجيم بدن ودا أنو جودي البرارجيم بقولنا دقيق البرارجيم بقولان واحد بدن بالقمان البرارجينا لكن درجة دراجس كحريها قحطية أب وجود بدن يهاي لأن يرى ذا واستعمالان أب واستعمالان إلى إنه حكبر ينا إنه كسر هنونيو أو إنه غلام كوي مساجد يبغى بتجلي كشغل
siyaal wili waxa dhaxda ka jirnaa barnaamijka caweyska dhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla warka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac xamadeere oo istuudiya ay ugula soo si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali axmed abuukar oo ku magac dheer cali suxuur waa oday muddo 14 sano ah bisha rabadaan dadka u kiciya suxuurta wuxuu dhex wareegaa xaafadaha xerada xagardheer si dadka aan suxuurta uga tegin waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan weli loo aqoonsan qaxoontiga rasmiga ah oo ka hadlaya baahida ay u qabaan lacagta gunada ah ee la siiyo qaxootiga kale laakiin aan iyaga weli la siinin maadaama aan si rasmiya loo diiwaangelin haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cali axmed abuukar waa oday ku caanbaxay inuu bisha rabadaan dadka u toosiyo suxuurta si ay u gutaan waajibaadka soonka inkastoo cali uu shaqadan si mutadawacnimaa u qabto haddana dadka ayaa markii ay bishu sii dhammaanayso waxay siiyaan raashin si ay uga abaalmariyaan dadaalkiisii cali ayaa raashinka ay dadku siiyaan uga faa'iidaysta siyaabo kala duwan waa kan cali oo wareysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyey inuu shaqadan qabto
hooshaan inaan qabto waxay ugu dhaliyey niyad oo sisan degan oo niyadeygo macnaha oo fiican oo qabooban ayaa ugu dhali inaan sidaan aan yeelo oo ka kici dadka suxuurta
goormo ayay ahayd markii kugu horreysay oo aad bilowday shaqadan ah dadka inaad suxuurta usoo toosiso habeenkii xilliga ay hurdaan si ay u suxuurtaan kadibna maalinta xigta u soomaan
waqtigii shaqadan aan qabtay waxaa igu horeeyey 2010 kasoo qabo intaan kuliid 12 sano waa dhantaa uma lehaa intaasaan haya gacanta ku haya
12 sano ee aad shaqadan soo haysay sanad walba bisha rabadaan markay dhammaato raashin baa lagu siinayay miya mase bilaha qaar baa jiray oo aanad waxba qaadan jirin
nacam raashin ayaa laysii haayay 2 sano waa kaga badi marka dambe dadweyneab iikiiabu guriga igu imaanaabay dhaa or odiga suxuurta kicina meeshaasoo degaya xaafadaasoo degaya balhanoo la geeyo hadduu cabsahayn uuna kaala jirayne maxaa jira manuu yimaado oo kistiisa managa qaato waa tan ti laysku ogaay waa beled iyo baadi ayaa laysku ogyahay noo imaaba naga qaado ay yiraahin
waa tahay cali waa mahadsan tahay wax iiga sheeg raashinka lagu siiyo noocyadiisa marka ay rabadaan dhammaato oo dadka aad u kiciso suxuurta
cadadka oo raashinka ummadda ii soo ogolaadeen hadba nuuc waaye dhinac waa baasto waa 4 dhinacne waa bur waa 2 dhinac oo bariidkane waa 4 adiga sokor iska dhaaf sokor waxba ruwac oo qofka kusoo nus kiila oo kiila iska soo helaysaa maalinkiiba isaliid iska dhaaf waxyaalaas laakiinse raashinka waaweynka oo bariiska iyo baastada iyo burka iyo ya noocaas ayaa le uu kala yimaadeen
marka raashinkaa lagu siiyey qoyskaaga ilaa intee in leeg ayuu ku sii filaan karaa
raashinkaas wuxuu ihaayi karaa haddaa ka soo qabta 2 bilood ama 3 bilood.
Ma jirtaa cid kale oo qaraabo ama deris ama asxaab ah oo raashinkaa lagu siiyey aad wax ka siiso?
Ciddi oo masaakiiman oo isoo biriga cilmihii baasaa iga ah, cilmihii baasaa iga ah yiraaho, ayaa usoo gartaa 2 kiilo, kiiladoo biriga cilmaha ku nooleys. Adiga ummadda alxamdulilah waa la isku dulnoolyaa meeshaan, bal sidaasaan wax kala yeelay.
Raashinka qayb ka mid inaad iibiso oo lacag ku bedelato ayaad ii sheegtay, marka sababta aad raashinka u iibisaa maxay tahay?
Qaarka raashinka aan suuqa aan u gado waxaan u gadaa ilmaha jirkooda korkooda ayaa u gadaay, dar la-aan hema la soco karo dar ayaa uu gadaa kasto.
Markii ilmaha suuqa aad geyso oo raashinka aad gaday oo lagu siiyey bisha Ramadaan aad ugu gado dhar ayna farxaan, adiga dareenkaagu sidee buu noqdaa?
Markii ilmaha dharka saas suuqa uu soo gado, dharkii aan u keeno tusiyo, ayagana waa ii qoslaa, waa ii farxaan, waa ii farxaan. Aniina farxii farax baan ku darsaa, aad iyo aad, boqolkiiba boqol aan ku daraa.
Lacag intee le'eg ayaa lagaa siistaa raashinka aad iibiso oo suuqa geyso?
Raashinka markaas suuq aan geeyo gaday waa 10,000. Lacagtaas oo 10,000 ee oo hadda oo idii sheegohaayo waxaan ku qabtaa ilmaha dharkooda ayaa ugu soo gaday.
Raashinkan aad qaadato markii ay bisha Ramadaan dhammaato, ma adiga ayaa dadka guryaha ugu taga oo dhaha dee raashin isiiya, waa anigii bisha Ramadaan idin keenayay, mise iyaga ayaa kuu garta oo kuu keena?
Raashinkaas oo markaas saxuurta iga soo baxayso, marka uu soo dhawaado soonka furitaankiisa uu soo dhawaado oo amas 6 bir amas 7 bir ay ka dhiman tahay, dad iika baa ii soo dhaweeyo guriga igu keeno oo iiraahin wareegtidaadi waaye, dadna taleefona iga wacaano guriga ugu tagaa, dadna markaa iska socdo iyaa ayaa gacanta isoo laacaan, hoo sheekhiyow alii leeyahay.
Ma jiraan kuwa intaa guriga ugu tagto aad tiraahdo waxaan ahay cali suxuur, ninkii idin kicin jiray suxuurta idin kicin jiray ee ajuuraha la siiyo?
Waa jiraan aad iyo aad dadka wey dadweynaha aad iyo aad ay ila jecliyeen inaan gaari gacan soo qaato, jawaan soo qaato, magaalada soo galo oo erad la kastaba aan tago, ayakaab ila jeclaagsa aniga baa xishood waxoogaa iga koraayo. Laakiin sidaas ee tahay dad baa ila soo kasoo wax banaankan markaan socdo isiiyo, waxna guriga igu keeno, waxna taleefan igu wacaan.
Hawshan bulsho suxuuruku intaa marka dambe aad dhaqaalaha ku hesho, muhiimad intee leeg ayay ugu fadhidaa qoyskaaga?
Aad iyo aadan ugu faraxsanahay, hamiyad weyn ayaa qoyskayga ay u leeyihiin, aad iyo aad farax farax aad iyo aad boqolkiiba boqol yah ayay igu leeyihiin, ajirna waa ka helay alxamdulilah.
Marka aad suxuurta dadka u kicinayso maxaa isticmaashaa? Ma durbaan baa garaacdaa, miyaa qaylisaa? Bal faahfaahinagaasi habka aad u adeegsato inaad dadka suxuurta ugu soo kiciso.
Albaab markaan suxuurta aan kicinaayo, albaab yaha ummadda ma garaaco, waayo dad iska xanuunsanaa jirto ma garaaco, wili jid halka mitr u dhexeey aato kuma garaaco, soddonka inta u dhexeysa weyn ka marid oo bartamaha dhexdi ka maraayo meesha ayaa jeexaan dhex soconaa, markaad dhex socod markaasaan qeyliha waxaa le suxuur waaye, suxuur waaye, halaga kaco halaga kaco halaga kaco, jana galooshin jana gale jana galooshin, hawarta waa dhinaca uridaa odagan dhinaca urida waxa le jana gale ka kice jana gale ka kic maalintii oo dhan hooy uma aala leeyahay iidana adayna ka kic kaalmee suxuurta ku kariso.
Saacaddee habeenkii bilowdaa dadka inaad u kiciso suxuurta, imise saac ayayse kugu qaadataa inaad soo dhammayso?
Waxaan ka kacay xilliga aan ka kaco 8 saac iyo baran ka kacaa 8 saac iyo bar markaan ka kaco astajoona musqushaan galaa hawiis qaadaha salyaan galaa sunaa dukanaa anoo sunadayga qabo ayaan tagaa banaanka diriskan ka bilaabaa diriska, halaga kaco waqtigi waay halaga kaco, waxaan dhammeeyaay 10 saac, 10 saacaan dhammeeyaa aan kasoo gurigeen ka imaanaa.
Hawshan aad dadka suxuurta ugu kiciso maxerada oo dhan baad ka qabataa, mise waxaa jira xaafado gaara oo dadkooda aad suxuurta u kiciso oo aad macmiil tihiin?
Xerada waaweyn tahay, lug kuma gaaro, marka waa saddex section L iyo M iyo N, saddexda section ayaan ka kiciyaa.
Xilliga dadka aad toosinayso waa xilli habeena, marka miyaad lugaysaa mise gaadiid baa isticmaashaa?
gaari ma raaco tawakal calallaahi wakafaa bilaahi wakiilan ayaa ku socdaa xag amuurteega ilaahay xaggiis baa saartay ilaahay waa keligiisa anigana keligey waa keligey ayaan socdo wax dhibo maan arkin lugtaanu ku socdaa kukicinaa gaari ma raaco
dadka aad suxuurta u kicinayso falcelin noocee ayaa kala kulantaa
wallaahi si fiican aadi aad qalbi furan ayaa laygu soo dhabeya aadi aad nadiif adiga wax aan ka sheegi kara ma lahayn ummaddayda
wax iga sheeg tirada qoyskaaga imise xubnood ayuu qoyskaagu ka kooban yahay
qoyskayga intuu ka kooban yahay waa 10 qofood waaye 10 qofoodaan guriga ku hayaa
qoyskaaga noloshiisu maxayse caadi ugu tiirsan tahay marka laga yimaado raashinkan lagu siiyo sanadkiiba mar markii ay bisha rabadaan soo gasho
waxaan ku tiirsanahay marka aan iga dhammaadaan raashinkaas keer ayaan ku tiirsanahay baaba shakuulada
wax iga sheeg ereyada aad isticmaasho habeenkii marka aad dadka toosinayso oo aad leedahay suxuurta usoo kaca
ummadda waxay ila jeclaadeen ma garaaco gurbaan itinik ma garaaco waxay u jeclaadeen suxuur ar ummadayi ka kaca war suxuurta war suxuurta war waqtiga suxuurta waaye markaan saas aan ka daalo waxaan ku neebsanaa la ilaaha illallah muxamad rasuulallah ar uusaanta ma noobadido ar noobad ar meeshaan anugu goyn noobad ar aniga uu haaya aniga ooynaa raali ahaada ar waa jeclahay in ni wado laas aniga ooynaa qalbiga dhanaa igasoo waxays maayo ya
kaasi waxa uu ahaa cali axmed abuukar cali suxuur oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhegaystayaal dadka magangalyo doonka ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee aan weli loo aqoonsan qaxoontiga rasmiga ah ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan lacagta gunada ah ee la siiyo qaxootiga caadiga ah dadkan cusub waxaa la siiyaa raashin keliya waxaana ka maqan lacagta gunnada ah oo sida ay sheegeen wax badan ka tari lahayd noloshooda maxamed ibraahin oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan gunnada lacagta ah ee aan weli loo bilaabin
annaga ma bambaja kuulana ma haysano waa lacag bamba jakuulada lagu sheegaayo 8 qofka 8 markuu yahay bamba jakuula 8 qof ay usoo dhacdo waa lacag fiican weeye dadkan hadday bamba jakuula haystaan manifestka haystaan waxay ahayn lahayd inay isbixiyaan isnooleeyaan intaba ma haysana annaga marka waxaan ka codsanaynaa UNCR dowladda Kenya adduunkao dhan aan u sheegaynaa in arrinka wax nalagala qabto si sharci noolka sameey oo ah oo jakuulo aan ku helno oo manifestkan la bedelo meeshaan imaane ilaa imika fadhina marka waxaan ka codsanaya dowladda Kenya aad bay u maasan tahay in nalaga soo gaaro oo sharcigaa noola sameeyo gaar ahaan bamba jakuulada
cali ibraahin cismaan oo ka mid a qaxootiga cusub ee aan weli helin gunnada lacagta ayaa sheegay in la siiyey raashin laakiin uu ka maqan yahay iidaankii raashinku
wallaahi nio jakuula ma haysana laakiin boona haysanaa boonada wax baana naga siiyaa laakiin jakuula annaga oo dadka sidii ay yihiin oo ay sheegayeen ma haysano taas laiifaan ku nahay la boonada keliyaan haysanaa abdasha dadka lacagta waa usoo dhacda dadkii shakuulada haasto laakiin annaga wax noo soo dhaco ma lahan boona keliyaa haysanaa boonadana raashin aan ka qaadanaa laakiin annaga horta tii shakuula waa naga maqan tahay ma haysana waxaan rabnaa inaad qaxooti rasmina noo aqoonsano waa ku codsanaynaa shakuula aan helno
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkai cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatanna naa dhegaysta heesta barnaamijka
Okay.
barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Intaan dib u kulmi doono barnaamij, amaana Allah.
This is VOA News.